Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Moto oyo abeli bokono ya endometriose ezali suite ya batraumatisme oyo uterus na ye ezwaki tope matrice na ye ezwaki na kati ya bomoi na ye. Kasi ba traumatisme yango ezali nini tolanda lisusu docteur Guilain Vuama.
Ba traumatisme wana ekoki kozala par exemple soki azwa ba kiretage ya mingi ba kiretage na aki toyebi soki ba periode ya avortement banini soki basali ba kiretage wana kozala pe cause ekoki entraîne maladi wana ou bien soki na katika ya kobota wana ekokozala na ba problème l'air moins à Botaka et à Panique au Sénat, ma fille à Mini, les Obima, Bassala Kao, qui est une révision et terrible, ma cotissima Boko, Nakati et Matrice, Naepo Nava Chocolango. On a fait ça, ma traumatisme, Oyo, et Kiko, Nema, endométriose, et vous, causez endométriose plus tard. Ou bien, Oyo, peut-être, au cours de la vie, je ne sais pas, ou bien, le temps, et à Bafushimawana, ba bandaki kubye ba kuhiko ba sala ki traumatisme ya kushu wana ya ndomeke kuna na kati yuko hiko kuzio wana me ezape na bakao eza empera uyo yuko hiko zala liye na cicatrice cesarienne soki ba sala ki yango malamu te kishi wana ya ndomeke ba yuko tuna yango plati mishushu ebiye kika mishushu te yuko hiko kuzio ya ndomekeweze kima. Mais pour nous, il y a endométriose externe, la cause peut être ébellée, la hypothèse est liée aussi à la physiologie, à moi, à moi aussi. Sauf que, moi, à moi aussi, à niveau, il y a la trompe, et ça, la magapou, la réflexion, et ça, la magapouna, et nous, pour ça, la maquillage, il y a menstruation, la règle, et ça, la réflexion peut-être vers le territoire, la carte à l'idée. Et vous voyez qu'on a un tissu, on a fait une na ba organe, on a un tissu. Ou bien, vous voyez dans la théorie, si tu peux déjà évoquer, ce qui est limité, on a aussi, on a un petit et que dans le tissu, on n'est pas là, on a retrouvé cette défaillance, là, tu vois, c'est notre greffé. Donc, voilà un peu, ma cause, vous voyez qu'on est marqué, moi, moi aussi, plus tard, pendant la période d'activité sexuelle, on a a développé maladie endométriose.
Kasi moi si oyo azali na bokono ya pe endométriose ba complications ni nakoki okutana na yango.
Ba complications évoluent comme dans la eza ya mini. Ba si yo na présenté okoki komona ke ba ya basi mususu ba si yo wana évolue comme dans la exagéré et rendre moi, à moi, si presque invalidant. La règle, ils ont soit chaque mois, ils ont la partie mille, jusqu'au point où ils empêchent même à tenir la moussala, à tenir la kelasi, ou bien à s'occuper de la bananae ou bien de la foyer. Donc, ils ont un problème, moi, je dis qu'il y a un petit qu'on va entraîner les jeunes, pas à moi, tu en as. Ou bien, et qu'il y a ça là aussi, le problème, il y a adhérence au niveau de l'abdomen. Et puis, il y a entraîné la douleur à chaque fois, à tout moment, et ça fait la complication macaque.
Wana ezalaki docteur Guilain Vuama, ou azali kolobela biso likambo litali bokono ya endometriose. Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi, na mikro Fatuma Kalala Alimasi, tokutani mokolo mwa lobi.